Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În această seară vom vorbi despre hormoni, despre un sistem al organismului extrem de complex și foarte important în toate funcțiile pe care corpul nostru le desfășoară. Înțelegând cât de complex este sistemul hormonal, putem să ne dăm seama și cât de greu este el de controlat. Multe afecțiuni care apar sunt diagnosticate mai greu și sunt de asemenea dificil de ținut sub control. Pentru a vorbi despre importanța hormonilor în funcționarea corpului nostru, l-am invitat pe domnul dr. Virgiliu Stroiescu, medic primar endocrinolog și doctor în științe medicale. Bine ați venit, domnule doctor!
Mâinile.
Pe domnul dr. Virgiliu Stroiescu îl puteți găsi și la Centrul Medical Premed. Astăzi vom vorbi în general despre hormoni, dar pentru că sunt foarte multe afecțiuni și poate chiar din ce în ce mai multe afecțiuni endocrine, aș vrea să vă fac încă de pe acum o invitație de a vorbi despre anumite probleme hormonale, despre problemele tiroidei sau despre alte boli frecvente pe parcursul următoarelor luni și eventual să învățăm dacă avem vreo posibilitate să prevenim aceste boli.
Cu mare plăcere. E un subiect fascinant, foarte interesant și care dovedește ce inteligent Dumnezeu. Cum a creat el acest sistem care conduce un fel de SRI a organismului și un SPP. Adică el cu controlul organizează, el cel care reglează toate problemele și ne și păzește de nenorociri. În momentul în care suntem într-un necaz, primii care sar să ne scoate din necaz sunt hormonii supralenale. Deci ei sunt niște mecanisme foarte interesante, foarte inteligente, care sunt foarte bine angrenate în sănătatea noastră și în funcționalitatea noastră. O să vedem de-a lungul discuției noastre ce interesant sunt acești fascinanți, acești hormoni.
Ce sunt hormonii, de fapt? Sunt
niște substanțe chimice, sau niște substanțe chimice,
niște
substanțe chimice care intră, se numesc hormoni, pentru că ei intră în sânge și din sânge ajung în tot organismul. Și avem pe de o parte niște glande endocrine propriu zise, care sunt vreo 10, se spune. 3 în cap, 3 în regiunea gâtului și 3 în abdomen. Și anume să luăm pe rând hipotalamusul, hipofiza și epifiza. Acestea sunt cele care sunt superioare. După aceea, la nivelul cervical, avem tiroida, paratiroida și timusul, iar în abdomen avem suprarenala, pancreasul și gonadele. Gonadele fiind glandele sexuale, bărbații au testicule, femeile au ovare. Iar, dacă vezi cu vorba lui Coșbuc și cu sergentul 10, placenta este a 10-a glandă care, în general, întreține relația între mamă și făt.
Unele
cu
glande,
multe structuri hormonale foarte interesante.
Unele glande au și secreție exocrină, deci în afara organismului.
Glandele exocrine nu sunt endocrine, nu intră în capitolul endocrinologiei.
Dar pancreasul, de exemplu?
Păi exact, are secreție dublă.
Aha.
Deci endocrinologia, endocrinos, endo înseamnă în interior, crinos a secreta. Endocrinologia se ocupă cu glandele cu secreție internă, care dau hormoni și care intră direct în sânge, asta e interesant. Pe când, de exemplu, saliva. Glandele salivare își aruncă toată secreția lor, fie într-o cavitate bucală, într-o cavitate, nu? Fie, dacă nu, în diferite structuri, dar nu direct în sânge. Și atunci, glandele cu secreție internă, numite glande endocrine, sunt glandele care își direcționează secreția doar în sânge. Acum avem și niște verișoare de-a lor. Este sistemul neuroendocrin, sistemul nervos, are și el endocrinologia lui, spune neuroendocrin. Și, de exemplu, doi nervi nu se unesc așa cum legăm două sârme. Este luat distanță și între ei vine o picătură. un neurotransmițător. Și cât de concentrat este, face legătura să fie... Aici are o,
este
o minune
foarte
mare.
Complicat și...
Da, și la nivelul sinapsei se creează niște neurotransmițători care transmit impulsul nervos de la un nerv la altul.
Adică impulsul nervos este și electric, dar și are o componentă chimică.
Păi, ca să facă legătura între ele, ca să meargă totul foarte bine.
Ce ne interesează pe noi, de fapt, când vine vorba despre sistemul endocrin, este efectul pe care îl are un anumit hormon, într-o cantitate mai mare, mai mică sau normală, asupra organismului, fiindcă acum, în timp ce povesteați cum se face transmiterea nervoasă și ce cantitate de neurotransmițători există, dacă ai mai puțină dopamină, ești mai nefericit, sau serotonină, nu?
Exact. Încă ceva, hormonii însoțesc toată viața noastră. Dimineața, cine crezi că ne scoală? Hormonii. Cine crezi că ne culcă? Tot hormonii.
Deci toți oamenii au hormoni.
Cine ne dă somnul? Hormonii. Adică ei sunt permanent impregnați în tot ceea ce facem. Când ne uităm la cineva și ne place, hormonii fac acel lucru. Când te enervezi, tot hormonii. Când te bucuri, tot hormonii. Când mergi la masă, ce mâncare bună, din nou hormonii. Când spui m-am săturat, tot hormonii. De exemplu, hipotalamusul are mai multe funcții. Foame și sete, foame, frig, cald, sete, somn, sex. E cât o castană, chiar mai mic.
Avem și o imagine cu hipotalamusul.
Da. E bine, în hipotalamus sunt toate aceste lucruri și toate sunt reglate perfect. Ghipuiți-vă ce ar fi ființa umană să nu avem foame. Ce faci? Ai mâncat? Și eu am mâncat de acum 5 zile. Și ți-e foame? Nu. Și atunci, dacă nu mănânci tot timpul, organismul are nevoie zilnic de energie, pentru că zilnic consumă foarte mult. Și deci este strict necesar și o acțiune extraordinară. Spui, mi-e foame. Mi-a trecut. Deci la masă, mănânci cu poftă și jotă, spui, gata, ajunge. Și aici mi-e interesant, copiii, să nu fie forțați, să lase ca sistemul lor endocrin să acționeze, că la copil se spune, mi-e foame, și după aceea spune, mi-a trecut. Nu trebuie forțat. Trebuie educat să mănânce normal, să stea cu minte la masă, dar în momentul în care noi forțăm acest sistem, el se dereglează. Și de aceea copiii sunt obezi. Că ei zice, mai dai de mâncare, dar deschide gura. A, mai dă în el și el îi introduce. Și el și-a pierdut personalitatea, și-a pierdut voința și nu este bine. Deci hormonii să fie lăsați, că știu ce să facă singuri.
Dar vedeți dumneavoastră, fiindcă ați adus vorba de mâncare, putem să mâncăm pentru că ne este foame. Da. Și să ne oprim pentru că ne-a trecut foamea, dar putem să mâncăm chiar dacă nu ne e foame, fiindcă ne place prăjitura și mâncăm indiferent de senzația de satietate.
Asta e voința, nu mai sunt hormone aici. Aici este voința, este educația noastră, este afecțiunea noastră, îmi place.
Și această senzație, această afecțiune este și ea modulată hormonal?
Păi, cum să nu? Totul e reglat hormonal, însă momentul în care voința e mai puternică decât hormonii, în anumite perioade, în alte perioade hormonul te stăpânește. Vrei, nu vrei, când hormonul vrea, te apucă somnul, dormi și în biserică. Deci când iei, însă în mod normal, voința omului poate ține hormonii în frână. Și asta înseamnă înfrânare. Ea pune frână la hormon. Știi? Nu
în
te
ultima
lăsa
parte
ei,
aș vrea să vorbim despre acest aspect. Da. Cine ne conduce?
Exact,
sistemul hormonal sau sistemul cerebral?
În mod normal ar trebui să ne conducă creierul. Dar cu părere de rău, noi suntem conduși de afecțiune. Vai, îmi place. Vai, ce bun e că îmi place. Dar nu-i sănătos. Nu contează. Dacă mie îmi place... Nu mânca prea mult, că îți face bine, dar îmi place. Și atunci omul este tras mai mult de afectiv. Și aceea trebuie să conducă creierul întâi și să spune, bine, îți place, domnișoare, dar mai las, nu atât, hai, eu conduc aici, eu sunt șeful. Și atunci o să fie iar voința să sare imediat, vreau sau nu vreau. Ea este cam în general în mâna puterii. Și dacă inima e puternică, mintea spune, nu lasă, nu contează, ia mai lasă, domnule. Ce vrei, să mor la vârstă, să nu fiu sătul?
De fapt, voința se educă. Sunt foarte multe studii despre voință care au studiat acest mecanism, pentru că, de exemplu, uneori nu te poți abține să mănânci un anumit lucru, dar de ce? Poate că ai exagerat cu efortul înainte și ești extrem de obosit și atunci voința ta a scăzut și mănânci. Deci sunt niște...
Da, vine conflictul, neuronul sau hormonul? Și atunci îmi spui, da. Stai puțin. Sunt ocazii în care trebuie, când ți-e foame, nu te stăpâni prea mult, domne, foame, dați-mi voie că a venit momentul. Și atunci ne facem biotipul, spune, respectați mesele principale. De ce cauză? Da. Ele își fac niște biotipuri și e bine să respectăm hormonii. Însă nu trebuie să ne lăsăm pradă lor.
Haideți să vedem care sunt alte efecte ale hormonilor.
De exemplu, hai să luăm un exemplu, luăm hormonii tiroidieni. Deci e o structură foarte simplă. Se pare că ok, se pare că ce e nevoie de hormon tiroidien?
Avem și o poză cu tiroida.
Da. Da.
Deci este una dintre glandele situate la nivelul gâtului.
Exact, chiar deasupra, adică sub mărul lui Adam. Dacă punem deștul sub mărul lui Adam, dedesubt e tiroida. Îmbrățișează așa trahea. E bine, ceva interesant. Tiroida asta este glanda care dă focul vieții, mai tare sau mai încet. Toți hipertiroidienii sunt foarte activi, vorbesc foarte mult, au pielea fină, umedă, hipotiroidienii invers. Oameni mai lent, așa arde lenește. De ce? Merg încet, cuget încet, sunt mai grăsuți pentru că nu fac mișcare. Ideile vin mai lent, ațipesc ușor, pe când ceilalți tot timpul sunt activi, mâinile calde, picioarele calde, pentru că hormonul tiroidian e cel care joacă rolul vieții, joacă intensitatea vieții. Încă ei sunt cei care ne încălzesc. Și ceva interesant, toate celulele noastre sunt, folosesc oxigenul în mitocondrii. Mitocondrii sunt niște formațiuni, să o discutăm și despre ei, în fiecare celulă, care sunt sobele noastre, care ne încălzesc. E bine, nu încălzește creierul, nu încălzește ganglionii, nu încălzește testicolul și în același timp celelalte glande, întâi sunt glande care sunt sensibile la tiroidien, dar ele au anumite funcții care sunt foarte interesante.
Adică, de exemplu, creierul trebuie să funcționeze la rece.
La rece, exact, creierul la rece, dar la fel gonadele, splina și ganglionii, iar nu trebuie să încălzească splina, ci cât de mult sânge acolo, iar își păstrează ficatul, are 40 ceva de grade, acolo e centrala. Ficatul încălzește tot sângele care trece pe la el, așa, pe când, deci priviți că această glandă are foarte multe, foarte multe, de asemenea adenohipofiză, adică partea anterioară a hipofizii trebuie să stea la rece, pentru că are activitate mai multă. Apoi favorizează acțiunea celorlalți hormon, e un fel de mijlocitor, un fel spune, hai lasă-l și pe ăsta, vino și tu, vino încoace, hai tu, hai să te ajut și ajută la reglarea pepsinii, de exemplu, a glucozii, a hormonului de creștere. Deci este un hormon care le spune, hai mai repede, lucrați, e un fel de agitator a hormonilor. Și de aceea hipertiroidienii au un
ritm mai alert.
Mare, da, niște ființe care sunt mai active. Apoi intervine în toate metabolismele. Și metabolismul glucidic, și lipidic, și mineral, și proteic. Deci este exact cheia care le reglează pe toate. De aceea hormonii tiroidieni au implicație foarte mult. Încă ceva, când acești hormoni mencană mai mică, femeile sunt sterile, n-au menstruat la timp.
Dacă sunt în cantitate mică.
Dacă nu sunt suficiente. Am avut, de exemplu, un caz foarte interesant, o domnișoară foarte drăguță, la stomatologie, la Pantelimon era, și ani de zile lucra, tădea bani să rămână și ea, să fie și ea mămică, să rămână gravidă. Și deloc. Și într-o zi vine și la endocrinologie. Uitați, domnul doctor, de nu știu cât timp, când examineze, are o hipotiroideană masivă. Ea nu a spus tiroidă. Și după două luni și domnul doctor, știți că avem un copil? De ce? Zic, gata, am rămas gravidă cu tiroida asta. Acum sunt soția tiroidei. Deci, imediat, un echilibru perfect reglează ciclu, reglează fertilitatea. Deci, tiroida e foarte important și de aceea să fim foarte atenți că, în general, în România și în toată lumea, sunt foarte mulți hipotiroidieni. Se pare că un din 10 persoane de
are legătură cu cantitatea de iod din alimente sau din apă?
Evident că da, adică materia prima ei este iodul. Iar cei care au lipsă de iod, atunci hipofiza caută să o supra-solicite și apare gușa. Gușații sunt cei care n-au iod. ea săracă își crește volumul, dar e nevoie și de iod. Și sunt în regiunile acestea și părerea mea este că introducând în sare iod, pe de o parte rezolvăm unele probleme. Pe de altă parte se creează altele, că niciodată nu poți să le rezolvi pe toate. Dar oricum, pentru hipotiroidieni, iodul este minunat. Și sunt regiuni întregi de gușați, pe la mușcel, pe acolo. Regiuni întregi și copiii se nasc puțin mai puțin inteligenți, ajung până la demență, până la idioțenie, când lipsește... El face să dezvolte copilul în condiții foarte bune.
Când deci, există astfel hormoni, de uitați, zone, da, presupun că se iau măsuri de sănătate publică, astfel încât problema...
Milcu, da.
În zona respectivă să fie rezolvată.
Profesorul Milcu a făcut cercetări foarte interesante și a văzut chiar aceste regiuni și în aceste regiuni se dau mai multe. De asemenea, hormonii au acțiune, să zicem, anabolizantă, în metabolism. Ce înseamnă metabolism? Anabolism înseamnă că omul își mărește volumul, crește bolismul. Anabolismul
arderi este, mai lente, să zicem așa.
La catabolism se distruge. Deci, o substanță anabolică, dacă iei hormon, anumit fel hormoni, crește. De exemplu, iau sportivii, steroizi, care sunt anabolizanți și crește volumul mușchiului. Dacă alergi mult, faci mișcare, multe consumi și se face catabolism. Iar metabolismul le reglează ca să fie împreună. Deci, hormonii tiroideni au un rol foarte important în metabolism.
Deci, până acum m-ați convins că tiroida este o glandă endocrină care merită mai multe emisiuni.
Mai multe emisiuni și trebuie urmărite cum apare, ce probleme sunt.
Haideți să vorbim despre suprarenale. Mai avem aproximativ 10 minute și să vorbim puțin de glandele suprarenale, care au și ele câțiva hormoni importanți.
Da. Glandele suprarenale, spune că sunt supra, că sunt deasupra...
Da,
deasupra,
avem și o imagine.
Da, sunt deasupra rinichilor și atunci dacă sunt suprarenale și ele sunt pe de o parte niște glande corticale și medulare. Cele medulare dau vestitele catecolamine,
adrenalina
și dopamina. Astea sunt substanțe care îl pune pe om să fie în atenție. De exemplu, vine un câine la tine și trebuie să mârie și apoi să sară la tine. Imediat suprarenal te scoate din nenorocire. Ești foarte atent, ochii se fac mari, mușchii sunt gata antrenați, tubul digestiv se oprește, inima bate foarte repede.
Reacția de luptă sau fugă?
De fugă sau, de apărare sau fugă. Și atunci el trebuie să fie, și atunci secretă în cantitate deosebit de mare în momentul în care trece criza și e ceva interesant. Se aruncă în tot organismul și toate celulele, soro, ce s-a întâmplat? L-a atacat un câine. Hai să ne apărăm și noi, hai să stăm împreună, hai să facem galerie. Și atunci tot organismul este antrenat că uite, s-a întâmplat ceva. Apoi vine liniște, hai să ne calmăm, stai cu minte puișor, a trecut problema, bine că nu s-a întâmplat nimica. Deci permanent, în fond și la urma urmei, noi suntem niște celule.
Deci în mod normal adrenalina se secretă în caz de pericol, iar noradrenalina...
Nu, tot împreună merg, dar au alte acțiuni. De exemplu, într-un stadion, cei care joacă meciul, au un catecol, cei care ascultă și văd și aplaudă, au alții, au o adrenalină, au niște catecolamine care sunt active și ei aleargă, ceilalți care stau la tribună se uită și se bucură și ei, dar hormonii au fiecare sectorul lui și activitatea lui. Spuneam apoi, medul corticosplenala are hormoni glomerulari, care aranjează acest echilibru în sistemul ionic între natriu și între potasiu. Apoi cortizoli și sexoizi. Cei sexoizi sunt cei de la care pornesc ceilalți hormoni. Și acest hormon sexoiz, în momentul în care femeia intră la menopauză, ei sunt cei care dau pilozitatea în general, acest sexoizi dau pilozitatea. Și din ei se formează estradiolul, care e hormonul maxim a femeii, care îi dă frumusețea femeii, care îi dă sens. De aceea femeile nu sunt înțelese, pentru că au mulți estrogeni. De asemenea, ei dau, spuneam, acest comportament a femeii de a dori să fie frumoasă, uite în oglindă, își dă cu pudră, zâmbește.
Și mai există un alt hormon feminin, progesteronul,
care o fac mămică, o fac să facă zacuscă, să facă ordine în casă, fie curățenie, știi? Ei mama. Cealaltă este de doamnă, știi, să se uite în oglindă, să se vadă bine. Apropo, celebra poezia lui Coșbuc. Și ce fată frumușică are mamă, asta este estradiolul.
Mai sunt doi hormoni.
Dar nenorocirea este că acest estradiol, la sfârșit, e cel care mușcă și dă cancer femeii.
Așa. Am avut câteva emisiuni în toamna aceasta despre cancere și care este rolul dezechilibrelor hormonale, să spun așa. Ați trecut foarte repede peste doi hormoni foarte importanți, despre acest cortizol care se secretă în stresul cronic și care poate să dea niște boli ale civilizației și poate că nu se vorbește destul de mult despre el.
Da. Încă nici n-am ajuns la el, ca să-l sar. Este hormonul de stres. Ăsta ține efortul foarte lung. Și când este în cantitate foarte mare, dă acel sindrom de hipercorticism, adică încep să apară striuri, cum se spune, vergeturi. Și este hormonul care face ca toate proteinele, o parte din proteine, se transformă în energie, pentru că el dă rezerva energică a organismului. Și este hormonul de stres care supără și care sperie lumea, are cortizolul crescut. Și dacă are și adipozitate, atunci apare acel hipercorticism reactiv care poate să dea într-o boală foarte gravă, sindromul Cushing. Și de aceea nu e rău ca să, din când în când, ca să verificăm și vedem hormonii respectiv, ce acțiune au și
ați mai amintit despre dopamină, care este secretată tot de mediul suprarenal alături de adrenalină. Este hormonul iubirii?
Aici sunt tot felul de microspeculații. Așa, se zice că ocitocina ar fi aceea care îi dă femeii acea sensibilitate, dorință de a sta în brațele cuiva, copiii să fie mângâiați, testosteronul este hormonul puternic, energic, care nu prea are multe scrupule, care este foarte, foarte mai puțin educat și care umblă prin forță, nu cunoaște prea multe delicatețe. Este hormon de asemenea care place să protejeze, știi, să aibă lângă el supuși și tot să asculte, el să fie șeful, el să conducă tot, hormonul activității. Și în general el cel care crește musculatura, crește toate dorințele, toate putințele, adică este hormon. Și femeile când au cantități mai mari de testosteron, fie încep să au o pilozitate mai mare și apar în general aceste lucruri când apare ovarul polichistic. Ovarul polichistic apare în general când se consumă mai multă hrană de origine animală, care are o serie întreagă de alți hormoni și că, de asemenea, apar modificări când se consumă mult zahăr. Zahărul scade imunitatea, domnișoarele încep să aibă coșuri pe față, atunci se dereglează prin zahăr tot sistemul și atunci ovarele respective nu mai aruncă în fiecare lună cât un ovul, ci ovulele devin puturoase și stau în jurul ovarului. Și atunci apare ovar micropolichistic. Dar chisturile acestea încep să secrete testosteron. E interesant. Deci, femeia are ovulele de vârsta ei. O persoană care are 15 ani, are ovule de 15 ani, dacă are 20 de 20 și dacă la 50 de ani mai sunt ovule, ele deja sunt. Și de aceea mama trebuie să fie mai tânără. La bărbați, testosteronul are 50 de zile. El în fiecare, tot timpul are generații noi. Și de aceea un bărbat poate și la 80-90 de ani, dacă funcționează bine glandele lui endocrine, să fie tată. Pe când dacă o mamă are niște ovule mai în vârstă, riscul ca acest copil să aibă o serie întreagă de probleme este mult mai mare.
Da. Și apoi când se termină cantitatea de ovule, bineînțeles, femeia nu mai poate avea copii.
Pentru că aici e interesant că aceste ovule se așează în jurul ovarului, fac așa ca un fel de coroană și ele dau acum testosteron. Și atunci femeia începe să aibă caractere masculine, devin mai energice, începe trunchiul să fie mai trapezoidal, scade volumul sânilor, nu mai au acea turgescență, femeia devine mai activă, se masculinizează. Începe pilozitatea, începe să apară păr, deci în această afecțiune, și vă spun că este foarte, foarte, foarte frecventă. Și cea mai bună cauză este să mănânce cât mai vegetarian, să facă mișcare cât mai multă, cât mai puțin zahăr, cât mai puține produse animale care au și ele. De exemplu, mâncăm o friptură, nu? Friptura respectivă spunem că e în sânge. Hormonii, din punct de vedere termic, dacă sunt tratați termic, ei nu-și stric activitatea, ei în continuare își prelungesc activitatea.
Mai avem o imagine foarte interesantă care arată cum se leagă aceste glande endocrine între ele. Practic există un ax care pornește de la hipotalamus, trece prin hipofiză, ajunge la cortico suprarenale și practic întregul sistem endocrin este în legătură.
Adică ce se întâmplă? Se spune că sunt unele glande care sunt mai puțin reglate de hipofiză, însă hipofiza este regina acestor glande și are niște hormoni care pe rând pentru fiecare glandă face un feedback. Adică de exemplu pentru tiroidă dă un hormon numit TSH care spune tiroidei hai, începe și lucrează. Momentul în care este suficient, are suficient hormon, spune ajunge. Și atunci este permanent.
Practic se reglează.
Totul merge în reglare
perfectă. Într-un minut.
Chiar
suntem conduși de acești hormoni? Că, practic, dacă citești un pic endocrinologie, îți dai seama că o mare parte a comportamentelor, emoțiile pe care le avem, faptul că suntem mai activi, mai agresivi sau mai leneși, mai tăcuți, poate să fie reglat hormonal. Da. Care e rolul hormonilor? Care e rolul personalității și care este rolul educației?
Deci problema este așa, că omul a fost creat de Dumnezeu să aibă creier. Creierul să conducă tot. Și creierul are rațiune, are inteligență, are înțelepciune. Hormonii ne ajută în situații delicate. Ei sunt cei care ne scot din încurcătură. Ei sunt cei care ne ajută când suntem în criză. Ei sunt cei care fac viața să fie normală. Și un om inteligent trebuie să țină cont și de hormoni, nu trebuie să luzi cont al lor, pentru că ei te ajută în toată viața respectivă. Dar nu trebuie ca ei să te conducă, înțelegeți? Și deci punctul central este că să știm că avem creier, el trebuie să fie președintele, să discute și cu afecțiunea, îți place, nu-ți place, bine ar fi, ultima hotărâre să o ia creierul, să nu fim conduși de instincte, că atunci îmi place. Bun, îți place, dar e sănătos, e normal. Foarte multă lume, uitați la ora actuală, nu pot să aibă un regim normal, și că dar nu pot, pentru că așa îmi place. Putem să facem orice, pentru că putem conduce hormonii noștri.
Suntem la final, din păcate, nu mai avem timp să vorbim despre acest subiect. Vă așteptăm și cu o altă ocazie.
Da, a fost o trecere foarte...
Da, foarte rapidă. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul dr. Virgiliu Stroescu, medic primar, endocrinolog și doctor în științe medicale. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Și vă doresc multă sănătate. La revedere!